Buenas tardes. Bienvenidos a la Basílica de Loyola para celebrar la Eucaristía y orar al Señor por intercesión de San Ignacio en el sexto día de su novena. La Iglesia es madre acogedora, es ternura de amor para todos, con el deseo de que nadie se sienta fuera. El amor de Dios es amor materno y paterno, como tantas veces nos lo recuerda el Santo Padre Francisco. Insistamos una vez más en nuestra oración por él, por el Papa, por su misión en favor de todos. Hagamos más intensa nuestra plegaria por él en el día de hoy, siempre de la mano de San Ignacio. Arratsaldeon eta ongi etorriak denok Loyolako basilikara. Eukaristia ospatu eta San Ignacio bitarteko dugula jangoikoari otoitz egitera. Eliza ama abegitsua da, guztiontzat maitasun samurtasuna, inor kanpoan utzi nahi ez duena. Jainkoaren maitasuna, ama eta aita maitasuna, Frantzisko aita santuak behin eta berriro gogoratzen digun bezala. Tematu gaitezen berriro bere alde otoitz eginez, guztion aldeko bere misioan. Gaurko egunean biziagotuz dezagun beraren alde egiten dugun otoitza, beti Ignazio santuaren eskutik. Nos acompaña el coro parroquial de Zumárraga bajo la dirección de Javier Arratibel. Preside la Eucaristía Fray Iñaki Beristain franciscano. Le denos su titurik, así cogará gure Eucaristía.
Eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Aita eta ama dugun Jainkoaren bihotzona zuekin. Irten giza sufrimendura hurbildu eta gaur nola hurbildu behar dugun ikusiko dugu ama bihotzez. Azkenean ez da ezer inposatzea, ez da zalaparta batea joatea baizik, sufritzen dutenen ondoan gelditzea da, begietara begiratuz. Vamos a mirar cómo Jesús se acercó a los pobres, a los que sufrían. Se trata de hacerlo igual, con corazón de madre, con corazón de acogida, sin juicios y menos con prejuicios. Vamos a pedir perdón, así que desembarcazio eskatuz, jaunaren errukia eskatuz. Jesus jauna, aitaren errukia handia erakutsi diguzuna. Erruki jauna,
erruki jauna.
Jauna, errukiaren misiolari bidaltzen gaituzuna, Kristo erruki,
Kristo erruki.
Jesus jauna, saminez bizi direnen bide lagun egiten gaituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure bekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, garaia betezenean zeure semea bidali zenuen mundura salbatzaile zure errukiaren erakusle. Egizu Beronek argi bezala pazko misterioaz bizitza honetan erromes gabiltzanon zuganako bidea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibaita gizaldi eta gizaldietak.
Lectura del profeta Isaías. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella lleváis luto. Mamaréis de sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré correr hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Mamaréis, os llevarán en brazos, y sobre las rodillas os acariciará, como un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo. Palabra de Dios.
Apostoluak berriro Jesusengana hurbildu zirenean, egin eta irakatsi zuten guztiaren berri eman zioten Jesusi. Jesusek esan zien, zatozte zue bakarri leku gorde batera eta hartu atseden pixka bat. Asko baitziren joan etorri zebiltzanak eta etzuten jateko astirik ere. Orduan, bazter batera joan ziren berai bakarri txalupaz. Baina jende askok ikusi zituen alde egiten eta nora zioazen igarri ere bai. Eta herri guztietatik leku hartara jo zuten lasterka, haiei aurrea hartuz. Txalupatik eitzizenean jendetza handia ikusi zuen Jesusek. Errukitu egin zitzaien, hartzain gabeko ardia bezala baitzebiltzan. Eta irakasten hasi zitzaien luze eta zabal. Berandutu zuelarik ikasleek hurbildu eta esan zioten, toki hau oso urruti dago eta berandu da. Bidalitzazu inguruko baserri eta uzoetara joan eta jatekoa eros dezaten. Jesusek erantzun zien, eman zeuek jaten. Haiek orduan, 200 denarioren ogia erostera joango te garaba hauei jaten emateko. Jesusek esan zien, zenbat ogi dituzue, ea ikusi. Begiratu eta erantzun zioten 5 ogi eta 2 arrain ere bai. Orduan, jende guztia zelaian taldeka eserrarazteko agindu zien. 50 eta 100 eseri ziren. Hartu zituen Jesuse 5 ogiak eta 2 arrainak, eta begia zerura jasorik, dedenkazio esan, ogiak zatitu eta ikasleei eman zizkien, eta hauek jendeari eskaini. Bi arrainak ere guztien artean banatu zituen. Asetzeraino jan zuten denek, eta gelditutako ogi eta arrain ondarrez 12 saski bete zituzten. 5000 gizon edo izan ziren jan zutenak. Jaunak esana, zeledun adiskideok, Evangelio atalau irakurtzean errezeloan eukan ezote zaigun gaur gauza bera gertatzen ari. Jesusen beharra duen jende asko dabil hortik zehar, berri onaren beharra eta utxunea sentitzen duen jende asko, eta era batera edo bestera Jesusen atzetik segika, nun topo egingo. Eta kuriosoa da ikasleen eta Jesusen jarrera desberdina. Ikasleek esaten dute toki hau urruti dago, aparte dago. Bai, pobreak sufritzen dutenak beti, atzo esan genuen ez, periferietan bizi dira. Utzita dauzkagu, aztertuta, zokoratuta. Beti erditik urruti, beti gure etxeetatik urruti. Askotan, Frantzisko Aita Santuak esaten duen bezala, erritik kanpora dauzkagun zabortegietara botatako soberakinak dira pobreak. Eta Jesusek apostoluek esaten dutenaren kontra, bidal itzazu, joan daitezela, erosi dezatela. Jesusek bihotzean josi behar genuken deia, eman zeuek jaten. Eman zeuek jaten. Eta deionek Elizak bere bihotza eta bere bizitza eta bere egitura berritu nahi dituenean, deionek beti presente egon behar du gure moldeetan, gure hitzetan, gure plangintzan, emaiezu ez zeuek jaten. Beti erantzukizuna beste iustea erraza da. Eta horregatik atzo entzun genuen deia, dei gordina, badakit, periferietara sufritzen ari direnen bila irteteko deia. Irteten ateak ireki. Kontzilioaren harrera egiteko modu berri baten aurrean daudela esango nuke Frantzisko eta Santuarekin. Ateak ireki. Bihotzak zabaldu, onartu, besarkatu, gehitu, erantzi, ez kendu, ez baztertu, ez itxi. Eta askotan, ematen du, atzo ere esaten genuen, irten behar dugula nora goazen jakingabe, korrika, presaka, zalapartaka, gure plana, gure ideia, gure eginkizunak, eta itxasantuek esaten digu ez. Irten, baina irtetean gelditu, hartu denbora, begietara begiratzeko sufritzen dutenei. Kontua ez da gauza asko egitea, kontua ez da sufritzen duteni lezio handiak ematea, kontua ez da baztertuta sentitzen direnei ez dakitalako diskurso handia, ez, begietara begiratu eta gelditu ondoan. Besterik ez. Eta askotan presa eta gure korrika ibili behar horretan, uste dut geure ezintasuna estali nahi izaten dugula. Elizak izan behar du Jesusen ereduko, eta Jesus gelditu egiten zen gaixoen ondoan. Jesuse begiratu egiten zien emakume bekatariei. Jesusek ez zuen harrika botatzen bere doktrina, gelditu eta harrera eskaintzen zien. Horregatik, Elizak beti aitaren etxe irekia izan behar du, beti, ate irekiak. Eta aita santuak esaten duen bezala, ate guztiak irekita. Gure Elizetakoak ere bai, baina badira behar bada ate importanteagoak, sakramentuetako ateak ireki. Zenbat urte eman ditugun gure pastoral gintzan, eta oraindik ere ikusten da, ze baldintza jarri behar da sakramentu bat emateko, nola lotu behar dira gauzak, eta nik ez dut esango dana idean egin behar denik. Baina ateak beti onartzeko zabalduta, irekita. Hori gero praktika nola egin beste kontu bat izango da. Baina Eliza ez da aduana. Eliza ez da mugazaina. Elizak mugak kendu egin behar ditu. Ate itxiak ireki, hormak bota. Eta jende guztiari besoa zabaldu ama bihotzez. Azkenean, ate guztiak isten zaizkien entzat irtenbide bakarra, Eliza bere ateak irekita edukitzea da. Eta Eliza esatean, kristau bakoitzaren ateak esaten ari naiz noski. Denei Jesusen berri ona eskaini. Denei evangelioaren poza ireki. Denei jaten eman. Elizaren egiteko horregatik da aitaren errukia erakustea. Zenbat denbora pasa dugun, zenbat urte, zenbat mende esango nuke doktrinaz kezkaturik, portaeraz eta moralaz kezkaturik, jendea zer egiten zuen, zer ez zuen egiten, Elizan zer nola egin behar zen, ze doktrina defenditu behar zen, ze sakramentu hartu behar ziren, nola hartu behar ziren, eta aztu dugu amak seme alabak onartu egiten dituela horrena. Eta doktrina guztia baino, lege guztia baino, agindu guztia baino, moral guztia baino, lehenago eta sakonagoan, pertsona dagoela, pertsonaren duintasuna dagoela. Horregatik, oraindik aurrere, batez ere hierarkiaren alde batetik, badago halako saiakera bat, eta esaten da, errukia bai, baina egiarekin. Esan ez bezala, egia da importante irizpide bezala, eta ez da hori horrela. Evangelioan agertzen den egia bakarra, errukia da. eta errukia sortzen ez duen, errukia erakusten ez duen egia, harrikada bat besterik ez da. Eta elizan egia asko dauzkagu, baina benetako egia, elizari eusten diona, barrutik indartzen duena, bakarra da, aita maitalearen erruki handia. Horregatik, isto badizkideok, kontua izango da, Jesusen bihotz hori, gure utxean, gure miserian, gure txikian, Jesusen bihotz handi hori azaltzea. Bakoitzari dagokio neurrian. Azkenean ez da, ez dakite, diskurso handia botatzen jakitea edo lezioa jakitea edo, ez dakite, ez. Bakoitzak eure maila eta uzkagu. Eta nik gaur hemen hitz egin ez bezala, akaso zu bihar zeure etxean erakutsiko diezu etxekoei, jainkoa errukitzu dela. Eguneroko detaile txikiekin, eguneroko jardumide txikiekin. Ez gaude beraz elizan beste ezertarako. Baizik gizartera irten, gizartean periferietara, arrabaletara joan. Han bai daude berri ona behar dutenak. Eta haiei esan gauza bakarra. Jainkoak maite zaituzte. Esan pobrei jainkoak maite zaituzte. Esan zapalduei jainkoak maite dituela, baldintzarik gabe, aurrez maitatu dituela. Eta baldintzarik gabe esaten dudanean, baldintzarik gabe esaten dut, askotan ze komertzio sortu dugun ez da, jainkoak erruki emango dizuzuk egiten baduzu ez dakizer, ez. Jainkoak egin du egin nahi izan duelako. Jainko errukitzu da alako xea delako. Eta ez du gure baldintzarik eta gure inolako kondizio hori behar bere errukia erakusteko. Elizak ere ez. Eta horretan bizitza guztia errukiaren klabe honetan planteatzea da kontua gure eguneroko jardunean. Misericordia. Ez. Corazón de Dios manifestado en Jesús. Jesús ha venido a decirnos al mundo, ha venido a decirnos que Dios es misericordia. No es que tiene misericordia, es misericordia. Ha venido a decir que su Dios se llama misericordia, compasión. Y por tanto, ahora la Iglesia tiene solo una labor, tiene solo un anuncio, que es decirle al mundo, a la sociedad, a nuestro entorno, que Dios es bueno, que Dios acoge, que Dios ama, que Dios tiene ese amor no merecido que es la misericordia. ¿Y eso cómo se hace? Tenemos que activar el principio de la misericordia. Tenemos que poner en marcha en nuestra iglesia el motor de la misericordia, de forma que el criterio de lo que hacemos y decimos sea la misericordia. Hoy todavía está costando, y la Iglesia, no podemos callar tampoco, está teniendo dificultades dentro de ella misma, por ejemplo, con todo lo que ha surgido en torno al tema de Amoris Laetitia, encíclica del Papa. Hay gente que quiere poner condiciones, aduanas, que si el divorciado vuelto a casar, que si el no sé quién, no sé cuántos, el Papa dice, abrir las puertas. Abrir los sacramentos, que los sacramentos no son para los perfectos, los sacramentos no son para los purísimos, los sacramentos son para los pecadores que cada día necesitan ser acogidos por Dios. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie?, se preguntaba el Papa Francisco, ¿verdad? Hay quien cree que con esta apertura de acogida, de abrazo, la Iglesia pierde su esencia, al contrario, recupera su esencia. Y podrán irnos muchas cosas mal, podrán comenzar a pulular, ya lo están haciendo, doctrinas más o menos erróneas, si hay corazones que aman, si hay corazones que buscan decir que Dios es bueno, la Iglesia irá bien, la Iglesia tendrá una palabra fidedigna que decir en medio de esta sociedad. Pero con nuestros controles, con nuestras leyes, con nuestros mandamientos, vamos a pegarnos contra el muro de la impotencia. Basta ver lo que ha ocurrido en la Iglesia durante toda su historia, ¿verdad? El principio, la pregunta en la base de todo es: ¿cómo actuaría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Jesús puso muchas leyes de su tiempo patas arriba. Había que matar a la mujer pecadora a pedradas. Jesús desafió a la ley. El sábado no se podía hacer no sé qué. Jesús desafió a la ley. Porque todas las leyes tienen que someterse al espíritu de acogida de la misericordia de Dios. Nuestra iglesia necesita cambiar muchas cosas, es verdad. Primero necesitamos cada uno, como dijimos ayer, pero necesita cambiar muchas estructuras. No necesitamos estructuras que digan qué potente es la iglesia. No necesitamos estructuras que digan qué uniformada y qué bien la iglesia, qué doctrina tiene. No. Necesitamos que los pobres, los más pobres, los más abandonados, que en las periferias de nuestros mundos elegantes y cómodos se oiga decir: Dios nos ama. Nos lo ha dicho una iglesia pobre y sencilla. Ojalá que San Ignacio nos dé esta sensibilidad que él tenía para con la misericordia de Dios. Ojalá él nos dé esa luz de discernimiento interior para mirar desde la actuación de Jesús toda nuestra vida, todo nuestro ejercicio, toda nuestra conversión personal y pastoral. Ojalá que la Iglesia encuentre el camino de decirle al mundo que Dios nos ama y ama sobre todo a los más pobres y a los más abandonados. Vamos a hacer un breve momento de silencio. Vamos a entrar al corazón. Soy misericordioso. Primero, creo que Dios me ama así. Creo que Dios me ha tomado la delantera en el amor, amándome primero. O estoy viviendo la vida en esa angustia de tener que responder a Dios. Y luego, ¿en mi entorno se respira misericordia o no? Bederatzi urneko toitza egitera goazen honetan, zure presentzia jabetzen naiz, nirekin zaude jainko maitea.
El autobiografía de San Ignacio. Y así, cabalgando en una mula, otro hermano suyo quiso ir con él hasta Oñate, al cual persuadió en el camino que quisiesen tener una vigilia en Nuestra Señora de Aránzazu, en la cual, haciendo oración aquella noche, para cobrar nuevas fuerzas para su camino, dejó el hermano en Oñate. Y llegado a Montserrat, después de hecha oración y concertado con el confesor, se confesó por escrito generalmente, y duró la confesión 3 días. La víspera de Nuestra Señora de Marzo, en la noche, el año de 1522, se fue lo más secretamente que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los dio a un pobre, y se vestió de su deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas delante del altar de Nuestra Señora. Y unas veces de esta manera, y otras en pie, con su bordón en la mano, pasó toda la noche. Y en amaneciendo, se partió para no ser conocido. Y yendo ya una legua de Montserrat, le alcanzó un hombre que venía con mucha prisa en pos de él, y le preguntó si había él dado unos vestidos a un pobre, como el pobre decía. Y respondiendo que sí, le saltaron las lágrimas de los ojos, de compasión del pobre a quien había dado los vestidos. De compasión, porque entendió que lo dejaban, pensando que los había hurtado.
Ignazio Santuaren 900ena hasi dugun guztion alde. Eskadi ezaiogun jaunari.
Entzun arre, jauna.
Elizaren alde. Zapaldu eta behartzu guztiekin bat eginda, gizarteko zuzengabekeriak eta zapalkeriak borrokatzen ahalegin dadin. Eskadi ezaiogun jaunari.
Entzun arre, jauna.
900 honetan parte hartzen dugun guztion alde. Zaie gaitezen Ignazioaren antzera, Jainkoa bilatzen gure eguneroko bizitzan, eta gure eguneroko bizitza Jainkoaren begiekin begiratzen. Eskadi ezaiogun jaunari. Isiltasunean Jainkoari gure barnetik ateratzen eskaera entzuteko eskatzen diogu.
Cada uno presenta su intención para estos días de la novena. Eskadi ezaiogun jaunari. Denok elkarrekin egingo dugu San Ignazioaren otoitza.
Hartzazu, jauna, eta onartu nire askatasun osoa, nire oroimena, nire adimena, eta nire borondate osoa, dudan guztia eta daukadan guztia, zuk eman dira, zuri jauna itzultzen dizkizuz, dena zurea da, egin erabat nahi guzunaz, emaidazu zeure maitasuna eta grazia. Hori nahikoa bai.
Begira jauna, guztion salvamenerako bere burua eman zuen zeure Kristoren aurpegiari. Ta egizu beraren bidez eguzki alde batetik besteraino goratua izan dadila zure izena nazioetan. Eta zure errukia kanta dezagula beti. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Egokida bai eta zuzen, zuri jauna eta guzti santu horri eskerrak ematea, beteago den bizira deitzen bai gehituzu beti. Jainko guzti zon eta errukitsua, etxigabe eskaintzen diguzu zure barkamena, eta dei egiten diguzu zure errukian bakarrik uste hon izan dezagun. Ez gaituzu utzi zure elkargoa hainbeste aldiz desegin dugunok, eta lokarri ezin hautsiz, gizon emakume guztia zurekin bat egin dituzu. Beraz zure errukiaren eta baketzearen denbora eskaintzen diguzu, eta Kristoren arnasa ematen, zure errukitara itzuli gaitezen, eta munduko behartzuei zure maitasuna hotsegin diezaiegun. Horregatik guk ere aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna poz betean kantari.
Thank you.
Benko jauna, munduaren hasieratik gizakiari on zaiona ematen diozu, santu izan dadin, zu santu zaren bezala. Ikusarren hemen bildua dagoen zure herria, eta isuri Espiritu Santuaren indarra, eskaintza hauei Jesukristo zure seme maitearen gorputz eta odol izan daitezen, arengan baikara zure seme alaba. Galdua ginelarik eta zuregana ezin hurbildu ginenean, azkeneraino maite izan gaituzu. Bera bakarri zuzena den zure semea gure eskuetara eman zuen bere burua, eta gurutz iltzatua izan zen. Baina bere besoa zerulurren artean zabalduz, zure elkargoaren betiko ezaugarri eman baino lehen, bere ikasleekin pazkoa ospatu nahi izan zuen. Haiekin mahaian zegoelarik ogia hartu. Eta zuri eskerrak emanez bedinkatu zuen, zatitu eta eman zien esanez, hartzazue, jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da zuen zat emana. Afalondoan berdin gurutzean isuriko zuen odolaz, gauza guztia berekin baketuko zituela jakinik, hartu zuen kaliza ardoz betea, eta berriz ere eskerrak emanez bere adiskidei eman zien esanez, hartzazue, edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, bekatua barkatzeko maitasunez isuria. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa. Jesukristo gure pazkoa eta gure behinbetiko bakea gogoratuz, beraren heriotza eta hilin artetik piztea ospatzen ditugula, eta haren azken etorrerako egun pozgarria itxaroten degula eskaintzen dizugu zuri, jainko on eta errukitsu horri, gizon emakumea zurekin baketzen dituen oparia. Aita guztizona, begionez begira zeuregana erakartzen dituzunei, eta emaiezu Kristoren opari bakarrean parte izatea. Espiritu Santuaren indarrez dena batean, zure semearen gorputz izan daitezen, arengan kenduak izan baitira bere hizkuntza guztiak. Egizu gu guztiok gogo bihotzez bat izan gaitezela elkarrekin. Frantzisko gure aita santuarekin eta Jose Inazio gure artzainarekin. Emaguzu, zure erreinuaren etorrera prestatzeko indarra, zure ondoan agertuko garen ordurarte, han santu arkituko gara zeruko santuekin, Maria Berdina doatxuarekin, bere senar Jose santuarekin eta apostoluekin, Loiolako Inazio santuarekin, eta zure errukiaren usku uzten ditugun hildako gure senideekin. Orduan, izate berri eginik azkenean bekatutik eta eriotzatik askatuta, beti biziden Kristoren eskerrona eta zure errukia abestuko ditugu. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta haitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk Palestinako lurretan barna, pobreak, baztertuak eta zokoratua bilatu eta denei, zure errukiaren bakea eskaini zenien. Begira eliz elkarte honi, begira gure herriari eta zure eta gure mundu zauritu honi. Emaguzu bakea, emaguzu maitasunean bat izatea. Gure bihotzen bake iturri baizara gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Elkarri. Ona hemen, jangoikoaren bildotza, errukizko ogia, Jesuse pobrei ematen dien harrera ona, zorionekoak, errukiaren maira gonbidatuok. Jauna, nien naiz inor zu nire itxean zartu, baina esazu bat zartu. Egin dezagun otoitz. Zeruko ogiz indar berriturik eskatzen dizugu jauna, evangelioari loturik iraun dezagula, gizarte bizitzan legami bizigarri eta salbamenaren zerbitzari izateko. Errege bizibai zara gizaldi eta gizaldi eta. Jauna zuekin, zaitzatela jainko alguzidunak, aitzak eta semeak eta espiritu santua.
Muchas gracias por vuestra presencia y oración. Gracias especial también a Fray Iñaki Beristain, que nos ha acompañado en estos días, y hoy al coro parroquial de Zumárraga, que nos ha acompañado en la liturgia bajo la dirección de Javier Arratibel. Bihar ostira lagoita sortzian bilduko gara berriro zazpiretan gure otoitz bidean jarraituz, San Ignazioren 900. zazpigarren eguna ospatuko dugularik. Eta denok elkarrekin abestuko dugu San Ignazioren himnoa.
Yeah.